Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Hej, dobro jutro, lepo pozdravljeni, teden dni je naokrog in čas je za novo oddajo Jutranji gost. V naslednji uri klepetam z zaporniškim duhovnikom Robertom Friškovcem. Robert,
dobro jutro.
Oziroma prijatelji in znanci, ne, verjetno še vedno kličejo Robi. Kaj se bolj pogosto
kdor sliši? Kdor me pozna, pravzaprav mi reče Robi, drugač pa Robert, ja, in potem takoj veš, da to še ni tista utrjena vez.
Zdaj jaz bom pri Robiju ostala, je prav Škofeločana sva oba, nekaj časa se zdaj že nisva videla, kako je Robi sicer v redu?
Kvalitetno. Zdaj, ko to odgovorim, potem marsikdo reče, čakaj, kaj to pomeni? Ja? Ampak ja, res sem fajn, no, tako da lahko rečem, da se trudim pa da rastem.
V enem izmed intervjujev pogovorov sem prebrala, da, in me zanima seveda, če še vedno drži in velja to, v časopisih najprej prebereš kroniko, da boš na tekočem, koga boste na novo dobili v zaporu.
Sej ni treba kaj dosti obračati listov, ker to je pa navad na prvi strani in potem ti pogled sam gre na tisto stran, kjer se nadaljuje. Ni zdaj tako čist, da bi se osredotočil sam na kroniko, no, ampak ja, naslovi ti ostanejo in to je neka spodbuda, da vidiš, kaj je odsev družbe, kaj se dogaja in kaj posledično tudi zapor sam spreme.
Zaporniški duhovnik, zaporniški vikar oziroma koordinator, ne, to za duhovno oskrbo v zaporih, to je točen naziv. Kaj to pomeni?
To sta dve moji vlogi, ja? Ločeni. Ena je znotraj katoliške cerkve, kjer sem vikar za vse skupine, ki se jih zapor dotika na tak ali drugačen način, ne samo zaprte osebe, ampak tudi žrtve kaznivih dejanj, delavce v zaporu, družinske člane, prostovoljce, ljudje po prestani kazni in Slovenci zaprti po svetu. Znotraj same uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je pa vloga koordinatorja, ki se odziva na potrebe zaprtih oseb in potem se usklajuje to z verskimi skupnostmi oziroma njihovimi zakonitimi predstavniki.
Kje se najbolj v tem najdeš, kar počneš?
Če dam eno besedo, je navzočnost. Navzočnost tisto, da si v zaporu. Tudi ko zaprto osebe reče, ej, ampak ti si res faca, no, rekel, čakaj, daj mi malo pod napise, zakaj. Ja, zato, ki si tle. Njim to pomeni, no, da si ob njih, da jih slišaš, tisto, kar nosi v sebi, ker na ta način imajo priložnost, da spregovorijo, in da dajo ven tisto, kar doživljajo v sebi.
Pa verjetno, ne glede na to, ne, ali človek veruje ali ne.
Prva stvar, ki sem se jaz samo v zaporu naučil, je to, da sem človek. Šele potem sem kristjan, šele potem sem duhovnik. Ker če odpovem na te osnovi, da sem človek, potem mi nič drugega ne pomaga. Pa ne, da ne bi spoštoval ostalih stvari, ampak najprej je človeška dimenzija. Sej človeka ne vprašaš, a si veren ali ne, ampak kot rečemo, kako si. Oziroma, ja, da se mu približaš z vsem, kar nosi v sebi, in duhovnost vsakega je le opora, vsebina, ki mu pomaga, da dela korake naprej v življenju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Robert Friškovec je z mano v studiju, zaporniški duhovnik, zaporniški vikar oziroma koordinator za duhovno oskrbo v zaporih. Robi, poznava se že kar nekaj let. Marsikdo ti verjetno še zdaj reče, ne? Na prvo žogo, na prvi pogled ne bi rekel, da si duhovnik, da si župnik.
To je zaradi te klišejske podobe, ker ljudje si predstavljamo duhovnika, v prvi vrsti skolar srajco, s tem belim ovratnikom, potem pa ena od lastnosti, ki se ne pritiče ravno duhovnikom, so dolgi lasje.
In zdaj so že malo sivi.
ja, mislim, to prinese modrost. Ampak ljudje nimajo tiste prvega odziva, da rečejo, ti si pa duhovnik in potem, ko kdo zvedi, je kar malo presenečen. Zdaj v Sloveniji me vsaj ljudje nekako poznajo, no, mogoče tudi iz moje te medijske sfere, ampak ne želim svojo podobo, kakorkoli zdaj reči, da želim biti, ne vem, provokator ali pa kakorkoli, ampak želim ohranjati to, kar je del mene. No. In tudi to me je oblikovalo, tudi to, da sem rad poslušal rock glasbo, je bilo del mene in je še vedno del mene.
Torej, rock glasba še vedno, a dolgi lasje je ravno za to?
Ja, nekdaj mi kakšen reče, čaki, se dolgi lasje imaš pa zaradi tega, ker hodeš v zapor. Pa ni res, v zaporu so ljudje večinoma še bolj nakrat postriženi kot zunaj. Tako da ni to povezano z zaporom. No.
In seveda mi nadeluješ tudi kot nekdo, ki si je že od nekdaj želel postati duhovnik. A imam prav?
Vse to je malo kdo je. No? Ja. To je spet ena od podob,
da se
rodiš in praktično že od rojstva veš, da boš pa duhovnik.
Torej, kaj se je zgodilo?
Ne, jaz sem v življenju, se pravi, obiskoval sem srednjo šolo v Kranju, gimnazijo, potem sem pa imel en kup neke izbire, no tisto, kaj bi pravzaprav bil. In bila je psihologija, bila je medicina, recimo, dolg časa. Na koncu sem pristal na teologijo, ampak kot študent laik. Tudi v povezavi s tem, da mi ta vsebina prinese nek temelj glede vere, oziroma sploh, kaj to je in ali je to resnično, no, če se tako izrazim, ali ne. Po prvem letniku sem vstopil v semenišče, Škofja Loka je bil takrat en župnik, ki me je malo dal na en izziv in potem se je pot začelo odvijati. No. Spoznal sem, kaj sploh zame pomeni Bog, kaj sploh zame pomeni klic kot duhovnik in danes lahko dam odgovor na to.
Kako to sploh začutiš? Kako slišiš ta klic Boga?
Kaj se je meni zgodilo? No? Ja. Jaz sem s tem domačim župnikom prišel do takratnega nadškofa Šušterja, Alojzija, in on me je vprašal, če sem že kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. In jaz, ko nekdo to reče tam fantu, da ima reč 20 let, da rečeš ne, moje življenje je bilo pet skromnih želja, imeti fajn ženo, fajn hišo, fajn avto, fajn otroke, pa fajn službo. Skupni imenovalec je bil fajn. Nisi tisto, da bi zdaj si pa predstavljal, da se bo pa nekaj odprlo, pa nekdo dol pogledal pa rekel, ho, 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 hodi za menoj. Mislim, tega ni bilo, no. Mm-hmm. Jaz sem, potem, ko sem se odločil, da stopim v semenišče, še vedno imel v svojih malih možganih v centru za orientacijo, dobro je, sej mene itak Bog ne kliče, jaz grem potem svojo pot. Začel sem preko zgodb, bom rekel, ljudi, ki so bili v semenišču, fantov, spoznavati, kaj to pomeni. In ena stvar, ki se meni dogaja, jaz človeka običajno gledam v oči. In skozi te oči mi spregovori, zdaj bom rekel, ja, ta klic. Ko sem postal duhovnik, sem si izbral eno novomašno geslo, se temu reče, to je en stavek iz Svetega pisma, karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših, ste meni storili. Ampak ja, ta odziv do sočloveka, ne vem, lačen sem bil, sem mi dal jesti, žen sem bil, sem mi dal piti, nag sem bil, sem mi obleku, to so pravzaprav vse besede iz Svetega pisma. Tukaj je meni ta klic, ker na koncu je res to, karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših, ste meni storili.
In zdaj je tudi ne fajn, že koliko, 19?
19 let, ja, res je, ja, 19 let, wow. Mi je vesel, da se kakšen to zapomne. Ampak ja, tudi ta pot duhovništva zdaj že kar nekaj let, lahko rečem, da jo odkrivam vsak dan znova, da mi je izziv, da rastem ob tem, tudi ob spremembah, ki so v družbi, tudi ob vseh mogočih potrebah, željah, ki jih imajo ljudje in to je to, ja.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Zaporniški duhovnik Robert Robi Friškovec je z mano v studiju, tokratni jutranji gost. 19 let, ne, sva zaključila v prejšnjem delu pogovora, opravljaš svoje poslanstvo, svoj klic in vem, da si že od nekdaj, ne, se držal, ne vem, lahko rečemo temu načelo, da če želiš dobro opravljati svoje poslanstvo, se moraš povezati z ljudmi, moraš biti z njimi, z mladimi, z vsemi. To je tvoje vodilo.
Začutiti želim pravzaprav, kaj pomeni življenje. No? Da ni življenje neka škatlica ali pa da ni življenje nekaj, kar si ti zdaj umetno ustvariš, ampak slišati ljudi. Ena beseda, ki jo vedno znova uporabljam, je slišati. Kaj slišim, da mi človek sporoča? Zame to ne pomeni zdaj neko novodobna beseda, ampak to, kar človek daje, ne vem, da se ne ustrašam, ampak da povprašam in poglobim. Še ena stvar je, ljudje mi kdaj rečejo, da jaz ljudem pomagam, pa ni res. Želim, da človek najde tiste možnosti, ki jih on zmore. Ne delim receptov. Čeprav ljudje pridejo pa rečejo, joj, Robi, daj pomagaj, prosim. No. Jaz veliko krat vprašam, prvi stavek, a mi lahko daš sam nekaj, en odziv, kaj si pa že naredil, oziroma kaj si pa pripravljen storiti. In potem ljudje začnejo razlagati in potem vrašajo, na kje se je recimo zalomilo. Se pravi, tam, kjer so ljudje, da jih opolnomočiš, no, če uporabim to besedo, da naredijo korak naprej. Ker če jim jaz dajem recepte, bojo če 14 dni spet prišli pa rekli, joj, veš kaj, spet me glava boli. To je ta problem, no, ki ga odkrivam in mi je fajn, no, da sem povezan s to realnostjo življenja in da tudi ljudje nimajo strahu odpreti svojih vrat in pokazati, kaj se dogaja za vrati.
No in kakorkoli, ne, tvoj način delovanja je vsekakor drugačen.
Pojma
nimam.
A
gledaš na to tako?
Ne, Monika, ne, jaz sploh ne gledam, jaz se niti ne počutim, da sem zdaj nekaj drugačen. Tako, ljudje mi to sporočajo kdaj, ampak ne želim biti nekaj drugačen, ne želim zdaj nekaj izstopati, ne gre za to, da je pa tukaj še en attention seeker, ki na svoj način nekaj išče. To sem in to jemljam kot svojo pot in svoj, bom rekel, del, konc koncu svoje osebne darove, da jih, ne vem, komponiraš v ta mozaik življenja. No? Ne gre, da bi zdaj pa, ne vem, želel biti nekdo, ki bo pa, ne vem, nekaj novega odkril, bom rekel, toplo vodo, če je to. Ampak bodi zvest sam sebi in s tem pokaži, kako pristopaš v življenju, delaš korake, ljudje se bodo sami odzvali.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Robi Friškovec, zaporniški duhovnik, koordinator za duhovno oskrbo v zaporih, je tokratni jutranji gost. Robi, kljub temu, da se že kar nekaj časa poznava, ne, zdaj, ko sem malo študirala o tebi in brala o tebi, nisem vedela, da si tudi diplomiral z delom oznanjevalno delo v zaporu kot prispevek k resocializaciji zaprtih oseb. A to pomeni, da te je že odnekdaj zanimal ta svet za rešetkami?
Jaz se z zaporom srečujem 26. leto. Se pravi, pri 19. letih oglasna deska, na kateri pisalo, če želiš spremljati zaprte osebe, pokliči to in to številko Centra socialno delo in se priključi skupini prostovoljcev. Jaz sem gledal, wow, zakaj pa ne? V mojem življenju je ena zelo močna beseda, izziv. Se pravi, dvakrat po dve črki sta enaki. In ko sem stopil v semenišče, za to delo izvedel Naškov Šuštar in je takrat dal potem izbiro, če grem na neko izkušnjo v italijanski zapor, Rebibija. To je eden od večjih italijanskih zaporov, v Rimu sta dva zapora, recimo Regina Celi in Rebibija. In v tem zaporu sem si nabiral tiste izkušnje, kaj sploh pomeni, tudi povezano z duhovno oskrbo in z vsem ostalim. Ko sem se vrnil v Slovenijo, doštudiral in zaključil s tem diplomskim delom. To diplomsko delo, ja, če bi ga danes lotil, bi se ga verjetno drugače, ampak v vsem tem, kar počnem, v poslanstvu, ki ga upravljam, delam neke začetne korake in tudi s tem delom sem se zelo povezal z andragoško vsebino, se pravi izobraževanje odraslih, kakšen pomen ima to, kako je smiselno to, se pravi, da je dotok neke vsebine ali pa nekih novosti tudi v stopni, kot človek odraste. No. Tukaj je šlo za to oznanjevalno delo v zaporih, se pravi kot vsebina duhovnosti in vere za odrasle, ki so v zaporu.
Kdo pa je pred tem opravljal to delo? Čez plok?
Pred tem ni bilo nikogar, ja. Pred tem ni bilo nikogar, v taki obliki, kot jo poznamo danes. Če govorim za duhovnike katoliške cerkve, so za določene praznike odšli maševat v zapor. Na različnih krajih, recimo Načkov Šuštar je takrat leta 91, ko se je Slovenija osamosvojila, prvič šel moševat v naš največji slovenski zapor na Dobu. Potem so pa določeni krajevni duhovniki bili nagovorjeni, da vsake toliko gredo noter, oziroma če je bila izrazena kakšna želja. Ko sem začel jaz, to se pravi leta 99, se je pa začela ta oblika tudi v povezavi z vsemi različnimi skupinami. No? Jaz vedno poudarjam, da ne govorimo samo o zaprtih osebah, ampak o vseh skupinah, ki se jih zapor dotika. Ker medalja ima dve plati. No? Na eni strani so odgovorne osebe, na drugi strani so pa oškodovane osebe, se pravi žrtve in je potrebno videti tudi to. To je to, no? Ko gledaš celoto, lahko tudi lažje objektivno vidiš, kaj se dogaja in kakšne so potrebe enih in drugih, da potem lahko pristopiš.
Bi lahko rekel, da si potem vsem tem osebam, zaprtim in žrtvam in tako naprej, neke vrste prijatelj, svetovalec, psiholog, psihiater?
Človek.
Človek, ja?
Najprej človek, no? Najprej človek. To so vse ostalo, so neki nazivi, ki si jih lahko pridobiš z neko akademsko izobrazbo, ampak najprej si človek. Nekdo reče, ja, sopotnik, nekdo reče smerokaz, nekdo reče spodbuda. Nekoga niti ne nagovoriš v takem smislu, te mogoče samo vidi ali pa sreča ali pa sliši preko radija, ne vem, televizije vidi in mu besede spregovorijo za njegovo takrtno situacijo. Smo povezani na čist drugačen način, no? Ampak želim biti v prvi vrsti človek ob človeku. No? Tudi ko sem delal svoj podiplomski študij, se pravi obnovljalno pravičnost univerze v Halu, v angliški izraz je to restorative justice, tam so pravzaprav vse skupine, ki se jih hudodelstvo dotika. To je ta ta študij, da se jih skuša, če je le možno, pripeljati skupaj, predvsem z namenom, da lahko nadaljujejo korak v življenju. Ker če ne, se lahko zgodi, da tako žrtev kot storilec oziroma oškodovana ali pa odgovorna oseba ostane na tisti točki in se ukvarja s tistim, kar boli, ne naredi pa koraka naprej, predvsem v tisti neki zdravilni vsebini ali pa v neki izboljšavi odnosov. Ker to, kar se hudega zgodi nekomu v življenju, vpliva ne samo na njegovo osebno življenje, ampak še na en širši krog.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Spremljate oddajo Jutranji gost. Dobro jutro, če ste se nam ravno kar pridružili. Zaporniški duhovnik oziroma koordinator za duhovno oskrbo v zaporih, Robert Friškovec, Robi Friškovec je z mano v studiju. Robi, če se vrneva nazaj nek tisti oglasni deski pred več kot 20 leti, ne? Ko si prvič prestopil vrata zapora, kakšni občutki so te
Hlače so se mi tresle.
So se,
ja, zaradi tega, ker sem bil poln filmske podobe v zaporu. No. Vse to danes večina ljudi, mislim, jaz ne vem, kolikih predavanjih doživiš vprašanje, a te je kaj strah. Ampak zato, ker imajo ljudje predvsem tisto, da je zapor zdaj nekaj groznega. No. Mi se ne zavedamo, da so to pravzaprav ljudje, ki so prišli iz družbe, iz, bom rekel, naših okolij, ki jih živimo, ki so bili spoznani zbrav strani sodišča za krive po določenem členu kazenskega zakonika, kot ga ima vsaka država, recimo, ali pa vsaka neka družbena dimenzija, in ki so dobili določeno kazen zapora. Te ljudje tudi zaključijo to kazen in se vrnejo nazaj v družbo. Jaz vem, da v raznih komentarjih se takoj usuje plas, pa kaj bi se vse moglo zgoditi s temi ljudmi in tako naprej, ampak malo kdo se zaveda, da je lahko, ne vem, čez toliko in toliko časa to moj sin, moja hči, ali pa, ne vem, moj brat, moja sestra. In tukaj je ta, no, ne vem, ko sem prvi stopil jaz v zaporno dobo, takrat sem se naučil te lekcije, ko sem rekel, bodi najprej človek. In vedno znova tudi opozarjam, če kdaj kdo obišče zapor, da ne gleda teh ljudi, kot da so v nekih kletkah severni medvedi in zdaj tako, a to je ta. Mislim, popolno nekega začudanja, kot da zdaj je pa, ne vem, nekaj drugačno. Mene je kdaj motilo, no, tudi ko so me kdaj različni mediji, je nekdo od slavnih, recimo v zaporu slavnih, damo navednice, ampak tistih, ja, ki polnijo naslovnice in potem te vprašajo, a si tega že videl? Mislim, kot je to zdaj nekaj posebnega, če pa nekoga vidiš, a ne? To je ta element, no, ki kdaj tudi rečem...
Imamo še vedno ne predsotke.
Ja. Pa preprosto, no tako, mi kupimo zapakirano vsebino nekje, no, jaz vedno pravim, filme snemajo zato, da se jih gleda in zato je ta vsebina predstavljena tudi način, da te drži. Realnost življenja je veliko krat drugačna, no, in zato je smiselno znati ločiti nekaj, kar spremljaš oziroma nekaj, kar živiš, no. Nekaj, kar vidiš na televiziji oziroma nekaj, kamor vstopiš. No.
No, kako čisto tako v praksi, če nam poveš, izgleda tvoj dan v zaporu?
Ja, kaj pomeni, no, da se odzivam na potrebe zaprtih oseb glede duhovne oskrbe. Ko pridem v zapor, pogledam njihove priglasnice oziroma prijavnice za pogovor, pokličem na pogovor, in mi oseba sporoči oziroma se pogovori, to je zelo različno. Nikoli ne veš, ni nekega obrazca, da bi se zdaj naučil, pa rekel, no, ne vem, mogoče kdo sem pride, ja, sem videl, da je to možno, pa sem napisal. Ali pa nekdo pa pač pride že z oblikovano mislijo in jo sporoči, jaz bi pa rad, ne vem, to in to. Kot katoliški duhovnik, to se pravi, ko stopam v svojem času izven te službe koordinacije, imam recimo svete maše, zdaj se kdaj malo pohecam, da je maša v zaporu prilagojen program, pa ne bo ta prilagojen v navednicah. Ker na mašo lahko pride kdorkoli, ne glede na to, je veren, neveren, drugače veren. In vedno na začetku maše razdelim tekst svete maše in rečem, ok, fanti, oziroma če je ženski zapor, punce, to, kar je masni tisk odebeljeno, je vaše, ostalo puste meni. Drugače, če želite, da zamenjam, rajš ne. Ok. Ja, ker želim, da so pri samem obredu in da spremljajo po svojih zmožnosti, po močeh, razdelim pesmi na listih, ki jih pojemo, jaz vzam kitaro in se igram kitaro, zapojemo tako. Skušam motivirati, no, da je ta obred naš obred, no, da ni to zdaj samo nekaj, da jaz naredim kljukco in grem, ampak da je to en del tistih, ki se tega udeležijo. Kdaj mi ljudje tudi sprašujejo, pa koliko je pa vernih sploh v zaporu, a ne? Tako tisto, procentualno, ker smo, ne vem, mahteni na to, da napišemo tako. Jaz rečem zelo preprosto, ja, toliko tudi zunaj, no. Ampak se tudi nimamo čitavca, kjer potegneš kartico, pa zdaj zmereš vernost, a ne? Kako se kdaj sploh to da meriti? Je to zgolj samo obisk nekega obreda?
In kaj vera sploh ti pomeni?
Je to vsebina v dejanjih? Je to oboje skupaj? Tako, no, tle so razne vprašanja. Jaz si s tem ne delam preglavic, ampak se odzivam na tisto, ko nekdo pride k maši, ga recimo želim nagovoriti z vsebino, ki je za tisto sveto mašo.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Še zadnji del oddaje Jutranji gost boste slišali. Zaporniški duhovnik, koordinator za duhovno oskrbo v zaporih oziroma zaporniški vikar Robert Friškovec je z mano v studiju. Robi, kako pa nate vpliva stik z zaprtimi?
Ja, super vprašanje. Mislim, zato, ker sem začel zdaj spet razmišljati.
Ja.
Jaz se počutim, da je tako kot ena posoda, no. Rečem, da je te 3 deci kozarc, ki ima vsebino. In ljudje tako v zaporu kot izven njega pijejo to vsebino. To pomeni, da vsebina iz mene tudi zmanjkuje in da je potrebno, da si natočem svežo vsebino vedno znova in da poskrbim tudi zase, zato, da ni samo tisto gre ven iz tebe, ti pa potem padeš dol, no. To se mi enkrat zgodilo, pravzaprav, ko sem bil še mlajši in takrat ne razmišljaš, no, ko si mlad, misliš, da vse zmoreš in vse narediš in tako spiš po 2-4 ure, pa sem res padel dol, no. Ja, vsa ta srečanja te črpajo, to pa ne pomeni, da delam, ko se z nekom srečam, je enako jaz. Se pravi, ko se nekdo obrne name, ne pomeni, da so njegove težave, njegove problemi, je enako jaz. Jaz nisem odrešenik ljudi. Tudi sem rekel, da ne želim, da se uporablja, zdaj pa ti ljudem pomagaš, ker čim je ta beseda v igri, je že zelo hitro, je enako, a ne? Ti to vse rešiš, ni res, no. Skušam ohranjati distanco do tega, kar se dogaja v življenju nekoga.
Ampak verjetno te marsikaj tudi prizadane, šokira.
To je ja. Dejstvo, to je dejstvo. Mislim, ne moreš pa zdaj reči, da si pa kamen in da tudi tam stojiš kot kamen. Ampak ja, tudi s tem, kar se dogaja, ko recimo na nek način reagiraš na to, reagiraš, saj to, ko te prizadane ali pa ko te začudi ali pa ko te, ne vem, razočara ali pa ko ti je, ne vem, spet eno novo vprašanje, se moram jaz sam ukvarjati sabo in znati umeščati, kam neka stvar paše, no. Ker ko se srečam z drugo osebo, je zelo smiselno, da tisto, kar je bilo prej, pustiš od zadej. Tako da, to so stvari, ki se jih učim vedno znova iz leta v leto, no. To ni učbenik, kako bi zdaj rekel, zdaj bom pa to prebral in bom to znal, ampak ti vsak dan prinaša, no, in ko vidiš, da si ga kdaj tudi kaj polomil, no, je to tudi šola.
Kako pa se potem Robi Friškovec sprošča na potovanjih?
Ne. Mislim, ja, ne, jaz sem rad v stiku z ljudmi, no, to je ena stvar, ki mi pomaga, da imam tudi jaz prostor, da sem slišen, se pravi, pri ljudeh, s katerim sem, je prostor, da me spremijo takšnega, kot sem, da je prostor, da sem slišan v tem, kar jaz nosim v sebi. Rad imam tišino, tako, kot Pavčkova pesama, ne? Treba je veliko tišine znotraj in zunaj nas. Ampak,
ja, in svobode verjetno tudi.
Ja, rad sem tiho in rad imam tudi svoj mir. Se pravi, rad zvečer, ko pridem, umaknem elektronske naprave od sebe in grem spat. In tudi spanje je ena od tistih kvalitet, ki mi pripomore, no, da lahko vsak dan funkcioniram. Se pravi, da imaš kos spanja in da znaš reči ne tudi določenim obveznostim, ker jih boš jutri nadaljeval.
Glede na zgodnjo jutranjo uro, midva ne greva spat.
To je pa res.
Ampak greva na kavo, prav?
Super.
Robi Friškovec, hvala lepa za tale pogovor. Zanimivo je bilo klepetati s tabo in upam, da se kmalo spet srečava.
Hvala in naj bo lep dan.
To je bila oddaja Jutranji gost.